kuyinjwayelo ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba uprime minister nxa ekuphuma uyaphiwa ipensheni. Izikhundla lezi eziphezulu elizweni vele benza njalo. Bawungafuzanga ukuthi ubaba ka-Otsangirai behlukane lokwabanye, wafuza ukuthi lapho zenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, angiboni ukuthi angaba yinguquko bani ngoba ubekhona kusukisela ekuqaliseni lapho eqalisele khona iZANU. Konke okubi nokuhle okwenziwe iZANU abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje ungabe sekutintile ngaye kuyini, angiboni ukuthi kukhona sambelini.
Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho. Lamuhla bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na ngoba besizwe ingani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye?
Nami nguzile kufundwa ngendabeni zayizwele ukuthi unina kamufi utsho njalo. Kodwa athi abone into emangalisileyo ukuthi kuthe kuphuma la ku-ZTV kuphume ngeclip yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba kumbe bengena endlini ubesiya nga ebesezwakala khonapho inkathelo yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyagcina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje ngibubone bukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakhona. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT zixotshiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngatsho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe kutsho ukuthi-ke ngumthetho ifuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela awuhambe ngayo. Manje ukuthi nxa kuyukuthi engaphiwanga inhlonipho yelizwe engxenye kungaba lemibuzo.